διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023 στο Προκόπιο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, στη Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως.
Είναι περιττό να σας πω ότι χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που είμαι σε αυτό το κέντρο και μάλιστα συνέπεσε η Θεία Πρόνοια του Θεού, το έφερε έτσι ώστε να είμαι και αυτός που ανοίγω τη Σχολή Γονέων εδώ της Μητροπόλεως, και φαίνεται η εκδήλωση αυτή ότι ο ποιμενάρχης, ο ποιμένας σας, με ρημνά για σας, με ρημνά για τη σωτηρία των ψυχών. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις που, όπως ξέρετε όλοι, οι εκδηλώσεις μέσα στο χώρο της Εκκλησίας πάντοτε σχετίζονται με τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν είναι εκδηλώσεις απλώς για να περάσει ο χρόνος ή για να ψυχαγωγηθούμε, που γι' αυτό χρειάζεται μερικές φορές, αλλά όμως ερχόμεθα εδώ διότι στην ουσία τι κάνουμε. Η Εκκλησία όταν μας συνάγει και έχουμε πνευματικές συνάξεις, τι κάνουμε; Διαβουλευόμεθα για τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής μας. Και επειδή μου είπε ο Σεβασμιότατος ότι όσοι επιτοπλίστων είναι νέα ζευγάρια, που τα νέα ζευγάρια καμιά φορά λόγω και απειρία, Σεβασμιότατε, μπορούν να έχουν μερικές δυσκολίες μέσα στην οικογενειακή ζωή, μέσα στην έγκαμη ζωή, γι' αυτό και η Εκκλησία πάντοτε με ρημνά με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και ξέρετε, μπορεί να μου πείτε, τι γυρεύεις εσύ ένας καλόγερος να μιλήσεις για το γάμο, αφού όταν είσαι παντρεμένος; Και ίσως αυτή η αντίρρηση είναι μια δικαιολογημένη λογικά. Δεν ξέρω, Σεβασμιότατε, ερχόμενος εδώ για να πω μερικά λόγια και μάλιστα για το μυστήριο του γάμου, σκέφτομαι τι να τους πω, λέω εγώ, τι ξέρω, τι να τους πω. Και ήρθεν στη μνήμη μου πριν από πολλά χρόνια, όταν συνάντησα τον γέροντα, Ιωσήφ τον Βατοπεδινό, ήμουν εγώ φοιτητής και ήταν μαζί μου έναν παιδί το οποίο ήταν έγκαμος. Και πήγαμε να τον δούμε, τότε ήταν στην Πάφο, στην Κύπρο. Και αυτός ο καημένος είχε έτσι μερικά προβληματάκια που όλοι μας περνάμε από τέτοια προβλήματα, περιπέτειες, αν θέλετε, μέσα στην απειρία μας. Και μου έκανε εντύπωση ότι αυτός ως μοναχός που ήταν, ούτε ιερομόναχος, που ούτε πνευματικός ήταν να δέχεται στο μυστήριο της εξομολογήσεως διαφορούς ανθρώπους, αλλά μου έκανε εντύπωση και μου έμενε στη μνήμη μου, έτσι μου εντυπώθη αυτά που του είπε. Και να μου πεις, μα σε διδάσκουν εσένα αφού είσαι μοναχός; Ασφαλώς και είμαι μοναχός, αλλά η θεώρηση από έναν ασκητή, από έναν μοναχόν, από έναν παρθένο. Και ξέρετε ότι υπάρχει ένας κανόνας στην Οικουμενική Σύνοδο, στην πρώτη. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει εκκλησιαστική ιστορία, ότι εκείνος δηλαδή ο οποίος βδελίσεται το γάμο και από βδελιγμία εισέρχεται στο μοναχισμό, αυτός δεν είναι ορθόδοξος και δεν μπορεί καν να γίνει δεχτός από τους υπευθύνους του μοναχισμού. Και όντως κάνει εντύπωση, και μάλιστα όπως ανέφερα στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που ετέθησαν, και είναι πολύ ωραία διότι εμένα μου αρέσει να διαβάζω τα πρακτικά των συνόδων όσο μπορούμε να τα βρούμε, και βλέπει κανείς την οικουμενικότητα των θεμάτων και το αλάθη των οποίων έφτιαξαν και κατόρθωσαν οι Άγιοι Πατέρες για το Άγιο Πνεύματος εν Οικουμενική Συνόδο όμως. Και μάλιστα εκεί ιδιαίτερα η Δυτική τότε, που ήταν πάντως μια ανατροπή διαφορετική από ανέκαθεν οι Δυτικοί Χριστιανοί και πριν από το σχίσμα ασφαλώς ακόμα, που έλεγαν ότι ξέρετε πρέπει οι ιερείς να είναι άγαμοι. Και όπως ξέρετε και μέχρι σήμερα οι ρωμαϊκοκαθολικοί είναι άγαμοι κληρικοί τους, υποχρεωτική αγαμία, και έχουμε τόσα παρατράγουδα τα οποία ακούμε, τα οποία γίνονται, τα οποία πολλά καλύπτονται, πάρα πολλά. Και ο Άγιος Παφνούτιος, ο Όσιος τότε, πήρε τον λόγο, ο οποίος πραγματικά έπεισε τα μέλη της Οικουμενικής Συνόδου και είπε ότι αλίμονο, δεν γίνεται αυτό να το υιοθετήσουμε σαν εκκλησία και να επιβάλλουμε την υποχρεωτική αγαμία εις των κλήρων. Βέβαια είναι ευλογημένη η αφιέρωση, αλλά αυτούς που θέλουν, αυτούς που επιθυμούν, αυτούς που αντέχουν, αυτούς που προσφέρονται και όντως χωρίς πίεση, χωρίς καμία, να πούμε, έτσι, δεινοπάθεια, να δει να πάνε να λέει στον άλλο συνέχεια, ξέρεις πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Και ακριβώς η Εκκλησία μας υιοθέτησε την πολύ σωστή θέση, ότι και η ιεροσύνη ακόμα μπορεί να πορευθείς γάμο κοινωνία και ένας ιερεύς μπορεί να είναι έγκαμος χωρίς να θίγεται η πνευματική του ακεραιότης. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό οι έγκαμοι άνθρωποι να μπορέσουν να συμβαδίζουν στην πνευματική ζωή. Και πολλές φορές συθλίβουμε ότι βλέπω σε μερικές περιπτώσεις που έχουν μία σχέση, ας πούμε, μία φιλία. Και σήμερα οι σχέσεις είναι, ξέρετε πώς είναι οι σχέσεις των νέων ζευγαριών. Και εγώ να σας εξομολογηθώ και κάτι. Έγινε όταν έγινε πνευματικός, μου ερχόταν διάφοροι και μου λέει έτσι, δεν έχουμε ολοκληρωμένες σχέσεις. Άλλοι μου έλεγαν, μα έχουμε ολοκληρωμένες σχέσεις. Και έλεγα και εγώ, άρα γιατί εννοεί αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει ολοκληρωμένες σχέσεις και τι σημαίνει δεν είναι. Και τότε, να σας πω την αμαρτία, μου ρώτησε έναν γιατρό, τον οποίο ήταν γνωστός, και μου εξήγησε. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν έναν ιδανικό. Και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μπορεί να πάμε προς τον γάμο, προς την κοινωνία του γάμου. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μια σοβαρή και σχέση και γνωριμία και να έχουμε ένα σκοπό. Τες προάλλες ήρθε κάποιο παιδί, λέει, ας πούμε, έχω, λέει, 5 χρόνια γέροντα, λέει, μια σχέση με μια κοπέλα. Του λέω, θα παντρευτείτε, τι θα κάνετε. Τι μου απαντά, νομίζετε. Το μόνο που δεν συζητήσαμε, μου λέει. Λέω, παιδί μου, έχει 5 χρόνια και δεν συζητήσατε τι θα κάνετε. Δηλαδή, όπου φυσήσει ο άνεμος. Και δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα είτε δεν τους ενδιαφέρει, είτε δεν θέλουν να λάβουν ευθύνες, είτε δεν θέλουν να πείσουν τον εαυτό τους ότι πηγαίνουν σοβαρά, είτε καμιά φορά να έχουν και εκ παραλίου άλλες διάφορες σχέσεις. Γι' αυτό και εμείς νομίζουμε θα ευλογημένοι το ότι είμαστε ενταγμένοι στην Εκκλησία και πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κατά νου, εφόσον αναπαυόμεθα να πορευθούμε εις γάμου κοινωνία, πρέπει να ξέρουμε και να αντικρίζουμε τον άνθρωπο με πνευματικόν τρόπο. Βλέπετε τώρα που γίνεται από προπολού τα διάφορα, ότι ξέρετε είναι οι προγαμίες σχέσεις και αλίμονον αυτό δεν γίνεται. Και υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που ζουν πνευματική ζωή που έχουν πρόβλημα. Τις προάλλες πάλι ήρθε κάποιο παιδί και μάλιστα από πλευράς της γυναίκας. Δηλαδή, ξέρεις, εγώ προσπαθώ, θέλω να γίνω ιερεύς και δεν θέλω να έχω προγαμίες σχέσεις. Και μου λέει αυτή, ενώ τόσο με αγαπούσε και λοιπά, καλώς τον Πατέρα Χρυσόστομο, καλώς όρισες, τα κατάφερες, ήρθες, βρήκες χρόνο. Εδώ ξανά Θεό. Λοιπόν, και μου λέει, ξέρεις, μόλις άκουσαν ότι εγώ δεν θέλω να έχω προγραμμίες σχέσεις, αμέσως άρχισε να μου τρώνει και μόλις της είπα ότι σκέφτομαι στο μέλλον να γίνω και ιερέας, μου έκοψε την καλημέρα. Και ξέρετε, έχουμε πρόβλημα σήμερα και πρόβλημα να έχουν περισσότερο οι γυναίκες. Μόλις ακούσουν μερικές κοπέλες, ενώ κατά τα πάντα είναι καλές και σοβαρές, μόλις ακούσουν ότι αυτός τον οποίο πρόκειται να παντρευτούν θα γίνει ιερέας, αμέσως διαχωρίζουν τη θέση τους. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, μας απασχολεί και εμάς που είμαστε μοναχοί, βλέποντας και ακούγοντας πολλούς ανθρώπους, πολλούς νέους που έχουν πρόβλημα πώς θα βρουν πρεσβυτέρα και αν θα βρουν πρεσβυτέρα, αυτό το πράγμα μας απασχολεί. Γι' αυτό και νομίζω ότι μέσα στην Εκκλησία πρέπει να ζούμε πνευματική ζωή. Και θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που έλεγε ότι ο φορέας ενότητος μέσα στο γάμο είναι ο κοινός πνευματικός και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά όμως εγώ σας προτρέπω, δεν ξέρω τι λέω, σεβασμιότητος, να μην εξομολογήσετε μαζί, διότι έχω ένα γεγονός, το οποίο προσωπικό δηλαδή δικό μου, που μία κυρία κατά πάντα καλή παντρεύτηκε με έναν και λέει, ξέρεις, θέλω να ξεμολογούμαστε μαζί. Εγώ, λέει, ήμουνα σε μια οργάνωση και λοιπά, και μας έλεγαν εκεί ότι ευτυχισμένο το αντρόγυνο, το οποίο εξομολογείται την ίδια στιγμή στον κοινό πνευματικό. Λέω, τέλος πάντων, εγώ διαφωνώ, είναι καλά να εξομολογήσετε κάτι δια και μετά ο πνευματικός, εφόσον είναι κοινός, να σας καλεί και τους δύο και να σας δει, λέει, μερικά πράγματα που είναι μια κοινή γραμμή την οποία πρέπει να ακολουθήσετε και την αγάπη του Θεού. Μου ήρθε, μου λέει, γέροντα, αυτή, λέει, επιμένει και κλαίει και κάνει και θέλει να εξομολογούμαστε μαζί. Λέω, πήγαινε, κάνε τη στη χάρη. Μια φορά ο άνθρωπος, ήταν και επιχειρηματίας αυτός, ήρθε εκεί να εξομολογηθεί σε μένα δηλαδή. Λέει, γέροντα, ξέρεις, ιδιαίτερα, μου λέει, ευλογημένη έρχεται καμιά φορά που είναι, δεν είναι και σεμνός ενδεδειμένη. Και καμιά φορά, λέει, έτσι την κοιτάζω, την κάνω, ξέρω εγώ, και δεν πρέπει. Τι κάνεις, του λέει. Ήταν δίπλα η σύζυγο. Τι κάνεις, του λέει. Λοιπόν, από την επόμενη ημέρα, από η ώρα 7 πριν έρθει η ιδιαίτερα, ήταν η σύζυγος στην εργασία. Και για να γλιτώσει τον γάμο του, σε 15 μέρες απέλυσε την ιδιαίτερα. Θέλω να πω, σας το λέω ένα παράδειγμα που το ξέρετε κι εσείς, ότι όντως οι άνθρωποι, εμείς οι άνθρωποι, κάνουμε διάφορα λάθη. Βλέπεις ότι η γυναίκα ακούει αυτό το πράγμα, το οποίο ήταν μέσα στο λογισμικό πλαίσιο του ανθρώπου. Ένας λογισμός, όταν άλλο λογισμός και άλλο πράξεις. Και δυστυχώς βλέπετε, επειδή υπάρχει και η υπόνοια, ιδιαίτερα στη γυναικεία φύση, ιδιαίτερα, αλλά υπάρχει και στην αντρική φύση, γι' αυτό και χρειάζεται πολύ προσοχή σε αυτό το θέμα. Και όπως είπα στην αρχή, πρέπει να θεωρούμε τον άνθρωπο, και ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα, να το θεωρούμε κατά τρόπο πνευματικό. Δηλαδή ποτέ, ούτε ένα δευτερόλεπτο, να θεωρούμε τον άνθρωπο μόνο σάρκα. Γι' αυτό και πολύ λυπούμε όταν είτε ο άντρας είτε η γυναίκα θεωρούν τον άνθρωπο τον σύντροφό τους, τον οποίο θα προσέρθουν εις γάμο κοινωνία, με μια σαρκική θεώρηση. Γι' αυτό και νομίζω, από τη μικρή μου πείρα, όταν ο άντρας ή η γυναίκα έχει μια σαρκική και μόνο θεώρηση, που δεν πρέπει και το σαρκικό το θέμα, δεν πρέπει να το καταφρονούν μέσα στο γάμο. Πρέπει, γι' αυτό είναι ένα εκ των καθηκόντων το οποίο πρέπει να γίνεται. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει και να κατανοήσει ότι μέσα στο γάμο υπάρχει μια κοινωνία πρωτίστως πνευματική, και μάλιστα ποιος είναι ο σκοπός του γάμου. Δεν είναι όπως διαδίδεται η τεκνοποιία. Βέβαια, ασφαλώς και πρέπει να υπάρχει τεκνοποιία λίμωνο, αλλά υπάρχουν και τα ζευγάρια αυτά, τα οποία με ιατρική απόδειξη είναι στήρα. Δεν εμποδίζονται από την συνουσία μεταξύ τους, επειδή είναι στήρα τα ζευγάρια, διότι δεν υπάρχει τεκνοποιία. Ιατρικώς αποδεδειγμένο ότι είναι ανέφικτη. Άρα λοιπόν η σύζευξη των δύο φύλων, ανδρός και γυναικός, διότι τώρα μιλάμε και για άλλα θέματα, τα οποία τα ξέρετε, τα οποία έρχονται και αρχίζουν να μας επιβάλλονται με έναν τρόπο πολύ μαεστρικών και στην πατρίδα μας, αλλά όμως εμείς παραμένουμε στη σωστή θέση του άρσεν και του θήλη, και πρέπει οπωσδήποτε σε αυτό το πράγμα να κινηθούμε και εκεί πρέπει να προχωρήσουμε, διότι έτσι ασφαλώς διασφαλίζεται και η οικογένεια. Γι' αυτό το μυστήριο του γάμου είναι μεγάλο, όπως το είπε και ο Απόστολος Παύλος. Εμείς σαν μοναχοί μπορεί να μην παρευρισκόμεθα στο μυστήριο του γάμου, όχι διότι υπάρχει μία άρνησης, Αλλά λόγω της κοσμικότητας που πολλές φορές γίνεται, πρέπει γι' αυτό και υπάρχει ένας ειδικός κανόνας στο μυστήριο του βαπτίσματος και στο μυστήριο του γάμου. Συνήθως και εμείς το προσέχουμε σεβασμιότατε αυτό. Δεν συμμετέχουμε πρακτικά ούτε σαν ιερομόνα και ούτε σαν μοναχοί. Προσπαθούμε να απέχουμε, αλλά δείχνουμε την αγάπη μας με ένα άλλο τρόπο που είναι ίσως πιο πνευματικός. Αλλά όμως οι έγκαμοι, βλέπετε, έρχονται στα μοναστήρια και θυμάμαι τον γέροντα μας που μας έλεγε ότι να ξέρετε ότι εάν έρχονται οι έγκαμοι στο μοναστήρι, στην αδελφότητα, και φεύγουν με τύψεις γιατί δεν έγινε μοναχή, εσείς είστε αποτυχημένοι, έτσι μας έλεγε. Γιατί πρέπει να έρθουν οι έγκαμοι στο μοναστήρι και να αποχωρήσουν με περισσότερα πίστη στο γάμο τους. Εάν αυτόν γίνει, επιτευχθεί, τότε είστε συγκροτημένοι σαν μοναχοί και όντως προσφέρετε σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό, αδελφοί μου, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η διάθεση πνευματική, να υπάρχει η συνομιλία η πνευματική, να υπάρχει το πρόγραμμα το οποίο πρέπει να συζητήσουν οι δύο έγκαμοι που είναι υποψήφοι για να κινηθούν και να μπουν μέσα στο μυστήριο του γάμου, και για να πούμε και τα πράγματα όπως είναι. Υπάρχει η γυναίκα ή ο άνδρας, πρώτα η γυναίκα και οι άνδρες μετά κλπ, οι οποίοι είναι δύο, άνδρας και γυναίκα. Ο ένας είναι από μία γενιά, ο άλλος είναι από ένα άλλον τόπο μακρινό κλπ. Και αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να συμβιώσουν εφόρου ζωής, να κάνουν παιδιά και να θυσιαστεί ο ένας για τον άλλον και να αναθρέψουν τα παιδιά τους εν παιδεία και εν ουθυσία Κυρίου, και πρέπει οπωσδήποτε να τα βρουν. Και αυτό το οποίο λέγει «και έσονται οι δύο η σάρκα μία», δεν είναι μόνο το σαρκικό θέμα το οποίο καμιά φορά δίνουμε βαρύτητα, αλλά οπωσδήποτε γίνεται μία καρδία. Το σωστό αντρόγινο είναι ότι γίνονται μία καρδία μαζί και συμφωνούν. Να μου πει, συμφωνούν σε όλα? Δεν είναι δυνατόν να συμφωνούν σε όλα, αλλά όμως ποια είναι η σωστή επιτυχία του γάμου? Να υπομένει ο ένας τον άλλον εν ονόματι της αγάπης του Χριστού. Αυτό είναι η καλύτερη επιτυχία. Και καμιά φορά που ακούω διάφορες ευχές στους νεονύφους, να ζήσετε ανθόσπαρτον βίον, λέει κάποιος. Λέω και εγώ, όταν το ακούω, λέω λυπούμε, διότι δυστυχώς δεν θα είναι ανθόσπαρτος. Και πράγματι πρέπει να προσγειώσουμε και τους εγκάμους ότι θα βρουν διάφορα προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι εάν υποχωρεί ο ένας τον άλλον και δέχεται ο ένας τον άλλον, όχι τον ανέχεται με τα λάθη του, αλλά τον δέχεται για την αγάπη του Χριστού. Η αγάπη πάντα στέγει, όλα τα καλύπτει. Και τότε ακριβώς περνούμε μια ειρηνική ζωή, περνούμε μια πνευματική ζωή πρωτίστως, και τότε υπάρχει η διάθεση, υπάρχει η ζωντάνια, υπάρχει η ζωή που είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Γι' αυτό και μέσα στο μυστήριο του γάμου, όπως είπα, έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και ενώνει αυτά τα δύο μέλη, και δια του Αγίου Πνεύματος ζουν όσον είναι εφικτόν στην ανθρώπινη φύση, ζουν μια ειρηνική ζωή, γιατί φωτίζονται να περιχωρεί ο ένας εις τον άλλο. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα, δυστυχώς, δεν ξέρω εσείς πόσο τις εκατό διαζύγια έχετε, ο Άγιος Λεμεσού μου έλεγε ότι υπάρχουν 30%, λέει, και τώρα αυξάνονται. Και δυστυχώς αυξάνονται. Γιατί? Διότι ακριβώς δεν υπάρχει η σωστή πνευματική θεώρηση του μυστηρίου του γάμου. Γι' αυτό και χαίρομαι καμιά φορά που ακούω ότι οι ιερείς καλούν αυτούς που πρόκειται να νυφευθούν και τους καλούν και τους ομιλούν και τους λένε μερικές συστάσεις, μερικές κατευθύνσεις πνευματικές. Διότι πρέπει να γνωρίζουμε, και το ξέρετε πολύ καλά, ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζει πνευματική ζωή, και όπως είπα, ο σκοπός του γάμου είναι ο ίδιος όπως ο σκοπός του μοναχού. Ποιος είναι ο σκοπός του γάμου και ο σκοπός του μοναχού? Η ένωση με τον Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Άρα έχουμε και εμείς οι μοναχοί και εσείς οι έγκαμοι και κοσμική, όπως θα λέμε στο Άγιον Όρος, έχουμε τον ίδιο στόχο και τον ίδιο σκοπό. Γι' αυτόν δυστυχώς σήμερα υπάρχει τόση ενασχόληση με τα πράγματα τα οποία τα του κόσμου, και ιδιαίτερα μετά τον έβρεση του ηλεκτρονισμού. Ο άνθρωπος είναι αφοσιωμένος και καμιά φορά μου αρέσει που ζουν στο σπίτι, μπορεί να είναι και 3 και 4 και 5 και 6, και ζουν ιδιόρυθμη ζωή. Ο καθένας είναι εκεί πέρα και ζει με το τηλέφωνο των κινητών, άλλος με το κομπιούτερ, και διάγονται και μια ζωή δήθεν ειρηνική, αλλά ο καθένας είναι στον κόσμο του, και δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η διαπροσωπική κοινωνία. Και νομίζω ότι όταν ο πατέρας, η μητέρα έχουν μια πνευματική ζωή, έχουν, όπως είπα, των κοινών πνευματικών, τότε οπωσδήποτε θα βοηθήσει ώστε πράγματι και να μάθουν να ανέχονται και να μάθουν να δέχονται και να μάθουν να οικονομούν και θα μάθουν να είναι υπηκείς. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, πρέπει ο άνθρωπος ο σωστός να είναι αυστηρός στον εαυτό του και επιοικείς στους άλλους. Εμείς πολλές φορές είμεθα επιοικείς στον εαυτό μας και αυστηροί στους άλλους. Και πολλές φορές λόγω του εγωισμού, που είναι το πρώτιστο και το πρώτο πάθος, και γίνονται τα διάφορα προβλήματα και υπάρχουν τα ανακατέματα και υπάρχουν τα κακοφανίσματα και υπάρχουν, γιατί, διότι δεν υπάρχει σωστή επικοινωνία και η σωστή συνεξήγηση. Ξέρετε ότι πολλές φορές τα διαζύγια γίνονται από λόγους βλακείας. Και όμως γίνονται. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει η σωστή συνεξήγηση που έρεται στις παρεξηγήσεις. Πρέπει να υπάρχει μεταξύ του ζευγαριού μία συνεξομολόγηση, με ένα άνοιγμα της καρδιάς. Και θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που έλεγε ότι δεν θα πλαγιάσετε η σύζυγη ποτέ χωρίς να συγχωρεθείτε και να φιλήσει το χέρι ο ένας τον άλλο. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι όταν η σύζυγη είναι κοντραρισμένη, όταν η σύζυγη είναι τσακωμένη, πόσο μοντό κλίμα, και ιδιαίτερα όταν κανείς προχωρήσει σε μερικές ακρότητες και δει το σύζυγο να χτυπά τη σύζυγο, ή καμιά φορά η σύζυγο να χτυπάει τον άντρα. Και αυτά είναι μερικά πράγματα που δημιουργούν πολλά τραύματα και στα παιδιά. Διότι και είναι η απόδειξη ότι είναι ο Χριστός εν το μέσο ημών. Όπου είσαι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημών όνομα, εκεί είμαι εν το μέσο αυτό, λέει ο Χριστός. Είναι η απόδειξη στην ειρήνη εις την ατμόσφαιρα που ζούμε. Ο Χριστός εστιν ειρήνη ημών. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ειρήνη, και για να έχουμε ειρήνη εκτός από τον εαυτό μας πρέπει να έχουμε ειρήνη μέσα στον εαυτό μας. Γι' αυτό, ξέρετε, ήρθε μια ομάδα παιδιών στο Βατοπέδι, οι οποίοι ήταν πρώτη λυκείου περίπου, σεβασμιότατε, και έτσι τους έφεραν εκεί ο καθηγητής, του λέει: πες τους δυο λόγια. Λέγω και εγώ: παιδιά, ποια είναι η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός? Άρχισε να έβλεπε ο ένας τον άλλον, λέει: ένας αυξάνεστε και πληθύνεστε. Μα δεν είναι η πρώτη εντολή αυτή. Λέει: ο άλλος αγάπα τον πλησίον σου. Λέει: λέω, λάθος. Σκέφτονταν, έβλεπε ο ένας τον άλλο, λέει, δεν ήξερα. Λέω: η πρώτη εντολή δεν είναι ούτε να αυξάνεστε και να πληθύνεστε, ούτε να αγαπάτε τον πλησίον. Να αγαπάτε τον Θεό. Η πρώτη εντολή είναι: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, που την έδωσε την εντολή αυτήν ο Χριστός ως άσαρκος Θεός λόγων στο Θεόπτιμο εσύ. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται και σήμερα δυστυχώς, και τώρα που θα πλησιάσω Χριστούγεννα, θα παίρνουμε διάφορες ευχές από διάφορους συλλόγους και μας στέλνουν και εμάς εκεί στο Αγιώρος και διάφορους, από διάφορους φορείς, και διαβάζω τις ευχές και γελάω, σεβασμιότατε. Γελάω γιατί συνεχώς για την αγάπη, να αγαπήσουμε τους ανθρώπους κλπ. Τίποτε. Αέρα δέρωμε. Εάν δεν αγαπήσουμε τον Θεό, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον άνθρωπο. Γι' αυτό και εδώ μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό, και έρχεται ο ίδιος ο Θεός ως άνθρωπος και Θεός, γίνεται θεάνθρωπος, πλησιάζει τον άνθρωπο και δεν του δίνει εντολές. Δεν ήρθε, αγαπητοί μου, ο Χριστός για να μας φέρει εντολές. Εντολές έδωσε και, όπως είπε, ο άσαρκος Θεός Λόγος, που ήρθε να μας δώσει και άλλες εντολές χωρίς να εσαρκωθεί. Και όμως εσαρκώθηκε. Γιατί? Γιατί ήρθε να μας δώσει τον εαυτόν του. Και πώς ενωνόμεθα με τον Χριστό? Όταν με τις σωστές προϋποθέσεις κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του. Είναι σημαντικό αυτό. Άρα λοιπόν η ένωση με τον Χριστό γίνεται και με έναν τρόπο μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ενωνόμεθα με τον Χριστό. Και αυτή η ένωση με τον Χριστό μας δίνει τη δυνατότητα να ενωθούμε με όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και το πρώτο πρόσωπο που πρέπει να αγαπούμε εφόσον ενωνόμεθα με τον Χριστό είναι να αγαπούμε τη σύζυγό μας, να αγαπά η σύζυγος τον σύζυγο, να αγαπούμε τα παιδιά μας, αλλά με ένα σωστόν τρόπο, πνευματικόν τρόπο, όχι ένα συναισθηματικό τρόπο. Διότι πολλές φορές και οι συζητήσεις που κάνουμε λέμε υγεία, υγεία, να έχουμε υγεία. Ναι, αλλά δεν είμαστε σωστά τοποθετημένοι, είμαστε απροσγείωτοι. Η υγεία βέβαια είναι μεγάλο δώρο Θεού. Αυτή τη στιγμή πόσοι αδελφοί μας είναι στην εντατική, πόσοι αδελφοί μας είναι σε διάφορα ας πούμε θέματα μέσα στο νοσοκομείο κλπ. Και όντως έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Εμείς έχουμε υγεία και ευχαριστούμε τον Θεό αυτή τη στιγμή που μπορούμε και είμαστε εδώ μαζί. Όμως δεν είναι απόλυτα η υγεία, διότι έρχεται και μια χρονική περίοδος της ζωής που κατά φυσικών λόγων δεν έχουμε υγεία. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει στο γύρας, σιγά σιγά βλέπετε μετά τα 50-55 αρχίζουν οι δόσεις των κάποιων. Άλλος παίρνει 10, άλλος παίρνει 5, άλλος παίρνει ξέρω εγώ. Πάντως χρειαζόμεθα όλοι φάρμακα. Γιατί, διότι προχωρούμε, γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε ότι σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή το γεροντάκι που κάθεται εκεί και δεν κάνει τίποτα, διότι δεν μπορεί να κάνει. Αυτός είναι άχρηστος. Αυτός δηλαδή στερείται κάτι. Όχι, δεν στερείται. Και εμείς έχουμε διάφορα γεροντάκια στο μοναστήρι. Και τα χαιρόμεθα γιατί. Μπορεί να μην κάνουν πρακτικές εργασίες που έκαναν πρώτα σαν νεότεροι, αλλά τώρα κάθονται εκεί και προσεύχονται και συμβάλλουν εις την προαγωγή της όλης αδελφότητος και του όλου σώματος. Γι' αυτό πραγματικά πρέπει πάντοτε με πνευματικά ελαττήρια, με πνευματική θεώρηση να προχωρούμε και τότε θα επιτύχουμε και θα χαρούμε το γάμο. Διότι βλέπω πολλές φορές ας πούμε πηγαίνει η μάνα στα παιδιά ή πηγαίνει ο άντρας στα παιδιά. Είναι μεγάλο λάθος. Στα παιδιά θα πάμε μαζί και ο άντρας και η γυναίκα θα στραφούμε στα παιδιά και θα αγαπήσουμε τα παιδιά μας. Είναι μεγάλο λάθος να προσπαθούμε να προκαλέσουμε τα παιδιά να μας συμπαθήσουν πιο πολλά ή τον πατέρα πιο πολύ ή τη μάνα πιο πολύ ή αν συμπαθούν τη μάνα που καμιά φορά πρέπει η διάθεση της καρδιάς των παιδιών προς τη μητέρα να ζηλεύει ο πατέρας. Διότι ακριβώς όταν είναι πνευματικά τα ελαττήρια και τα θεμέλια στο γάμο τότε πραγματικά προχωρούμε και υπάρχει μια ισότητα και υπάρχει μια ειρήνη όπως ανέφερα και υπάρχει και μια χαρά στο σπίτι. Αυτό ακριβώς είναι. Γι' αυτό έτσι εύχομαι να βοηθήσει ο Θεός να είναι όντως ο γάμος όχι ναυάγιο, όπως κάποιος γραφείας συνέγραψε ο γάμος λιμάνι ή ναυάγιο, αλλά να είναι λιμάνι και πραγματικά ο άνθρωπος και αγλόγους ψυχολογικούς να έχει αυτήν την εις γάμο κοινωνία και να χαίρεται και να ολοκληρώνεται και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος όταν εχριστό βλέπει αυτήν την ωραία συμβίωση και εν ονόματι του Χριστού και δια των Χριστών, τότε οπωσδήποτε έχει πνευματικό νόημα και ο άνθρωπος πλασμένος κατ' εικόναν Θεού και καθομοίωση, τότε δοξάζει τον Θεό και τότε ακριβώς είναι μέσα στον γάμο και οι γονείς οι οποίοι πρέπει να είναι οι πρώτοι πνευματικοί των παιδιών τους και πρέπει οι γονείς οπωσδήποτε να έχουν έναν καθήκον ότι πρέπει και με το βίο τους και με τον λόγο τους να διδάσκουν τα παιδιά τους να αγαπήσουν την Εκκλησία, να αγαπήσουν τον Θεό, να αγαπήσουν τη ζωή όπως πρέπει και να μπορέσουν και να προαχθούν και στη μόρφωση και στην εργασία και στην επιστημονική κατάρτιση, αλλά πρωτίστως να επιτύχουν τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής. Και αυτό και βλέπετε και η Θεία Λειτουργία και τα μυστήρια όλα τα οποία πραγματικά μας συνέχουν και μας ζωοποιούν. Όλα αυτά είναι πραγματικά μια τροφοδότηση να μπορέσουμε να κάνουμε υπομονή μέσα στη ζωή και μέσα στα προβλήματα της ζωής. Διότι οπωσδήποτε ο γάμος, επειδή έχει και άλλους, θα παραχθούν και άλλοι άνθρωποι με τη χάρη του Θεού, οπωσδήποτε θα υπάρχουν οι ασθένειες, θα υπάρχουν οι αναποδιές. Αν θέλετε, θα υπάρχουν και οι οικονομικές αναποδιές, που καμιά φορά προκαλούν μια σύγκρουση, προκαλούν μια όχι καλή, ας πούμε, αλλίωση. Και όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσει ο άνθρωπος, πάντα εφόσον με την πίστη προς τον Θεό τα αντιμετωπίζει, και τότε προχωρεί μέσα στην προσευχή, μέσα στην ζωή της Εκκλησίας, που είναι όλα αυτά τα μυστήρια της Εκκλησίας, και τότε ενδύεται δύναμη εξ ύψους και προχωρεί και πράγματι επιτυχάνει. Γι' αυτό και εύχομαι έτσι να έχουμε πνευματικά ελαττήρια, πνευματικές θεωρήσεις, πνευματικά πλαίσια, ώστε πράγματι να προχωρούμε. Και παρόλο που εις το γάμο υπάρχει, όπως ανέφερα, και το σαρκικό θέμα που επαναλαμβάνει η Εκκλησία, δεν το καταφρονεί, όμως δεν θα μένουμε στην ειδονή αυτή. Αλλά ποια είναι η ειδονή πλήρης? Το να έχουμε τον άνθρωπό μου μια πλήρη καρδιακή κοινωνία και να έχω αυτήν την ανάπαυση και να αναπληρώνει ο ένας τον άλλο.
Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφρέμ, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023 στο Προκόπιο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, στη Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.